Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Ці можемо говорити про білоруський театр у Польщі? Чим характерне саме новий період білоруського театру? Усього гэтага можна довідатися з адмисловой книги «Нариси про найновший білоруський театр 2010-2020». Анна Петровская, вітаю передачі «Под знаком погоні». Сьогодні погутарим з редакторками гэтай же книжки. Сустрэнемся так само з етнопедагогом, діячкой культури на еміграції Мариной Струнєвской з Вільні. У гэтай кніжцы няма прозвішчаў акцёраў, але толькі мянушкі. Усё ж такі, той, хто цікавіцца тэатрам, будзе добра ведаць, пра каго ідзе гаворка. Кніжка «Нарысы пра найноўшы беларускі тэатр 2010-2020» пабачыла свет на двух мовах, спачатку на польскай мове, пасля на беларускай, каб патрымаць асяроддзе акцёраў сярод польскіх калегаў. Ці можам гаварыць пра беларускі тэатр у Польшчы? Запыталі мы у Наталі Русецкай ды Ірыны Лаппо з Люблінскага універсітэта. Та редакторка у книжки.
Це той білоруський театр, якого вже нема, який застав знищений, який не існує. І в останній хвилі вдалося його описати. І це звернулися до нас білоруські критики, театрознавці, вельми знані в Україні, але вони змушені писати під псевдонімами. З ідеєю, щоб видати таку книжку про театр до 20-го року.
Тому ми тут не знайдемо справжніх імен і прізвищ, тільки псевдоніми. Але гэта тыя, хто пасля 20-го года страціў працу ў Беларусі. Яны працавалі ў Інстытуце культуры ў Мінску, ў Акадэміі мастацтваў. Гэта эліта беларускіх тэатразнаўцаў, крытыкаў. І нам атрымалася сабраць гэтыя артыкулы. І спачатку мы выдалі кніжку па-польску. Год тому, тому що така була ідея, щоб популяризувати, по-перше, білоруський театр у Польщі, а по-друге, підтримати авторів. Наш видавець, Люблінські варштати культури, переважно видає літературу на польській мові. Всі видання, і вони перекладні так само, і переклади з білоруської літератури, усі по-польську. Тому якби говорки про білоруську версію тоді не було. Потім директор видавецтва, убачивши, що це реально добра справа, і що білоруси, можливо, тут надовго, то варто їх підтримати і видати їм ту саму книжку версії по-білоруску. Гэта артыкулы тэатразнаўцаў і тэатральных крытыкаў пра беларускі тэатр паміж 2010 і 2020 годам, пра тое, што ў гэты час адбывалася ў беларускім тэатры, у розных беларускіх тэатрах, таму што артыкулы прысвечаны і лялечнаму тэатру, і музычнаму, і агульнай панараме драматычнага тэатра. Таму можна сказаць, што гэта гісторыя беларускага тэатра, вось гэтага дзесяцігоддзя.
10 гадоў гэта не мала, не многа, а ўсё ж такі беларускі тэатр, беларускія акцёры. Ёсць чым ганарыцца, ёсць чым пахваліцца.
Ну, гэта 10 гадоў, гэта сапраўдны рэнесанс беларускага тэатру, таму што развіваўся незалежны сектар. І ў гэтым незалежным сектары якраз паўставалі найбольш цікавыя рэчы. Але ў нашай кніжцы апісваюцца таксама сягнення нацыянальнага тэатру, імя Янкі Купалы, тэатру дзіцячага, опернай сцэны, незалежных драматургаў беларускіх, які писали по-руску, але заставаліся аўтарамі сваёй радзімы, так што гаварым пра іх як пра беларускіх драматургаў, які развівалі беларускі тэатр. Увогуле гэта кніжка, яна ў пэўным сэнсе такой помнік эпохі, таму што сапраўды гэтага тэатра ўжо няма. Людзі, якія пісалі гэтую кніжку, бо мы акушэркі гэтай справы, і мы сваімі прозвішчамі можам гаварыць пра гэта. Усе схаваныя пад псеўданімамі, але людзі, якія цікавяцца беларускім театром, сапраўды ведаюць гэтых людзей, ведаюць гэты тэксты, цэняць гэтыя прозвішчы. Гэта вельмі прыкра, што кніжка павінна быць, ну, такая наўпоў ананімная, што мы іграем па правілам, якія нам цэнзура змусіла нас да гэтага.
20-ти год сапраўды шмат памяняў, і не толькі ў такім палітычна-грамадскім сэнсе, але таксама ў культурным. Дзеячы культуры, людзі культуры проста былі вымушаны з'ехаць з дзяржавы. Важна, каб пашыраць і гаварыць польскаму асяроддзю пра беларусаў, пра беларускі тэатр.
Наша дзейнасць у Любліне заўсёды была скіраваная на папулярызацыю беларускага тэатра, і мы запрашалі беларускія тэатры ў Люблін да ўдзелу ў розных тэатральных фестывалях, якія адбываліся ў Любліне. Толькі падзеі 20-го года як бы змусілі да большай актывізацыі, да таго, каб падтрымаць беларускіх актораў, беларускіх рэжысёраў.
Для мяне гэта таксама ў пэўным сэнсе было такім адкрыццём. Рабіла баданне я пра беларускі тэатр у Польшчы. Я казалася, што ў Польшчы цягам тых 4-3 сезонаў паўстала больш за 50 прэм'ер такіх пэўнавартасцёвых спектакляў, вельмі шмат чытанняў перфарматыўных, перфамарсаў. Сапраўды мы можам гаварыць пра з'явіско, якое гучыць як беларускі тэатр у Польшчы. У пэўным моманце аказалася, што глядач таксама з'ехаў, і беларускі тэатр у Польшчы мае свайго беларускага глядача, які вельмі кахае гэты тэатр, ахвотна прыходзіць да гэтых родненькіх, каханенькіх купалаўцаў. Проста людзі плацяць не канкрэтна нават за тэатр, а за ідэю беларускасці, за падтрымку, за мову, за тое, што яны не паддаліся і ёсць. Просто.
Выехаў глядач, выехала эліта беларускага грамадства. І яны прыходзяць, яны ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. Трэба памятаць, што ўвесь малы бізнес у Беларусі таксама знішчаны. І яны шукаюць магчымасці развіцця свайго бізнесу за мяжой. Таму яны тут выступаюць і як мецэнасы, і як спажыўцы культурнага прадукту.
Яго мэта гэта згуртаваць вакол сябе беларусаў у эміграцыі, засяроджваючыся на беларускай культуры, традыцыі ды спадчыне. Этнацэнтр «Світанак» у Вільні паўстаў, каб беларусы ў эміграцыі не забывалі роднай культуры, зберагалі сваю спадчыну. Падкрэслівае этнапедагог, дзеяч культуры і адукацыі, заснавальніца этнацэнтра «Світанак» Марына Струнеўская.
Гэта цэнтр, які быў створаны для беларусаў эмігрантаў і рэлакантаў пасля 2020 года. Вельмі шмат людзей былі пазбаўлены сваіх дамоў, маёмасці, вымушаны ўцякаць. І мы вельмі ўдзячны нашым суседзям і палякам, і літоўцам, якія нас прыютілі, далі нам кроў і далі нам магчымасць жыць і працаваць, але паўстала такая вельмі важная задача не дапусціць вот такой асіміляцыі, таму што мы ўсе вельмі-вельмі хочам вярнуцца дадому. У нас мэта, каб Беларусь была вольная, мы як магчы маглі прыехаць дадому. І таму зараз мы стараемся зберагчы нашу спадчыну. Вельмі шмат дзяцей жыве ў эміграцыі, таму мы перадаем нашу назапашаную спадчыну нашым вот нашчадкам, дзеткам. Вывучаем традыцыі, песні аўтэнтычныя беларускія. Я сама як кіраўніца палішучка, і я носьбіт беларускай аўтэнтычнай культуры, бо я вырасла, прабабуля мая была першая спявачка, яна спявала і перадавала, вот мне перадала ўсю гэтую, ну вот спадчыну.
У вас таксама ўжо касцюмы ёсць.
Ой, вы знаеце, гэта гісторыя з гэтымі строямі вельмі такая і цікавая, і слёзная, і як вот уявіце сабе, мы ўцякалі многія за плечнікамі. У нас нічога не было. Парой дзяцей нават 2-3 месяцаў унеслі бацькі ў заплечніках праз раку. Строя ў нас не было, канешне. Я то свой строй прывязла, мая сям'я. А тут мы зрабілі строі з гуманітаркі. Это просто перашытая мужчынская кашуля, аздобленая, ну больш-менш падобная да варыянта. Зараз калектыву ўжо 2 гады, трэці пайшоў, і мы мэце маем кожны сабе, бо мы з розных рэгіёнаў Беларусі, кожны зробіць сабе строй. Але каб зарабіць свой строй, гэта вымагае часу. Трэба шмат дэталяў восстановіць і тканіну. Я думаю, што за год, за два кожная з нашых удзельнікаў і удзельніц зробіць сабе строй.
То можам сказаць, колькі вас ёсць так увогле ў гэтым этнацэнтры «Світанак»?
У самым калектыве 12-14 чалавек. Звычайна ёсць касцяк, іх 12. І ёсць людзі, якія то прыходзяць, то сыходзяць. Гэта звычайна ва ўсіх калектывах так. Мы ў вельмі цяжкім становішчы, гэта ўсе валантэры. І я як кіраўніца таксама волонтеру, і ми вимушені працювати на других роботах, щоб заховувати нашу традицію і культуру. Не завжди можуть відпустити, але ми шукаємо фінансування, пишемо проєкти, щоб підтримати і заховати от менавіта діаспорну таку у еміграції нашу спадщину. От, а строї, ну, що маємо, то і маємо. Но со сцени виглядає вельми пригоже. Всі говорять, які у вас пригожі строї? Ви знаєте, у нас багато людей після турмов, після затриманнів. Люди приходять вельми розгублені і у таким психологічно вельми тяжким стані. А менавіта музика, пісня, вона допомагає жити, допомагає пам'ятати про те, хто ми єсть, якої нації і якої ідентичності ми. Це вельми важливо для нас. Тому, звісно, ми гуртуємося і стараємося один одного підтримати настільки, наскільки це можливо.
Про діяльність етноцентра «Світанок» у Вільні розповідала його засновательниця Марина Струнєвская. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровская. Але покуль розвітаємося, вашій увазі ще повідомлені. Завтра у Більським домі культури відбудеться фестиваль «Білоруська бардовская ды авторской песни». У программе мероприемства, між іншим, проекту Владимира Некляева «Безайчины» с уделом Дмитрия Дуганова и Александры Канафальской, уручение премии имя Михала Анимпадыстова ды концерты. 27 кастрычника у неделю в Белостоку в рамках фестивалю отбудется белостоцкая премьера документального фильма «Побыть у тым часе, як и минул». Приемного вам вечера, ты до встречи в эфире.